Rubrika cilvēku ziņu virsrakstos, un šoreiz cilvēks, kurš pastarpināt, bet tomēr bija aizvadītajā gadā daudzu ziņu virsrakstos, ir viens no Latvijas basketbola izlašu treneriem, gan sieviešu, gan vīriešu izlases treneris Artūrs Visockis. Rubens, sveiki!
Sveiki!
Jūs bijāt treneris gan sieviešu, gan vīru izlasei palīgs, tātad galvenajiem treneriem Mārtiņam Zībartam un arī Ainaram Bagackim. Kas jums pašam spilgtāk varbūt palicis atmiņā no šiem abiem čempionātiem, jo tie abi bija panākumiem bagāti un abas komandas sasniedza izcils rezultātus.
Principā ir tā, ka abi šās izlases un abi šie ceļojumi ir pilnīgi varbūt dažādi, un tāpēc arī tās atmiņas par katru no viņiem ir tādas dažādas un emocijas, ja mēs skatāmies, tad nevar grūti ir salīdzināt. Jo gan vienā, gan otrā man bija izdevība strādāt ar izciliem spēlētājiem, Latvijas labākajiem, ar izciliem treneriem būt kolektīvā. Ja mēs tā skatāmies no cilvēciskā viedokļa, es nevis tā kā treners, bet tāds kā cilvēks, to visu paskatos no malas, tad ar sieviešu izlases bija tā, ka tas cikls bija garāks. Mēs sākām strādāt jau arī kvalifikācijas ciklā. Mums vajadzēja kvalificēties Eiropas čempionātam, un tas bija ļoti smags priekš mums. Mēs tikai pēdējā spēlē izcīnījām to ceļazīmu uz Eiropas čempionātu. Komandas saliedējās, un arī Eiropas čempionātā nu, mums daudz neko negaidīja, tāds liels sasniegums. Un, ja es pavaros atpakaļ tās emocijas, kas bija tajā brīdī, kad Itālijas izlase meta to pēdējo trīspunktu metienu, un viņš lidoja grozam garām, un mēs sapratām, kad esam tikuši pasaules čempionātā, tas bija tā sajūta īstenībā, bija tā kā mēs būtu izcīnījuši medaļas. Bet vīriešu izlase vienkārši bija nedaudz savādāk. Arī tur mēs izcīnījām labas uzvaras, un vieta pat ir augstāka nekā sievietēm, bet mums tas čempionāts bija tā, ka mēs tajā brīdī uz Slovenijas izlases gājām ar domu, ka mēs patiešām uzvarēsim to spēli, ka mums ir jāuzvar viņi, un varbūt pēc tās zaudējuma bija tāds neliels īsu brīdi tāds tukšums, kamēr to apjaut, ka tomēr ir tas ir tāpat ir sasniegums tā vieta un tas sniegums, kāds mums bija kvalitīvais.
Sieviešu izlasē Eiropas čempionāts bija noslēdzies, jūs jau kā arī citos medijos izteicāties plānojāt doties ar ģimeni atpūtā uz Pāvilostu, mierīgi sagatavoties arī sezonai ar Ogres komandu, bet Čeku Reku piedāvājums no vīru izlases. Cik negaidīts jums tas bija un kā izdomājāt, ka tomēr piekritīsiet?
Tas piedāvājums bija ļoti negaidīts. Kā tu minēji, es biju tikko atgriezies no Pāvilostas, no īsa ģimenes ceļojuma un tiešām domās jau gatavojos Ogres sezonai. Bet zvanīja Guntis Šenhovs, mēs tajā brīdī, es atceros ļoti labi, es biju geto burgeri, jo gaidīju, ka dēls sāks savas spēles ceturtdienās streetbolā, un zvanīja Guntis Šenhovs un stāsta par šo iespēju, un viņš man prasa, vai vajadzētu varbūt nu, padomāt pāris dienas izsvērt visu. Un es tajā brīdī, es nemēdzu tā darīt, es tiešām mēdzu nedaudz padomāt par šīm lietām, bet tajā brīdī es uzreiz teicu, ka priekš par šādiem piedāvājumiem nav jādomā, es uzreiz pateicu jā.
Par Kristapa Porziņu, acīm redzot, tad jūs arī esat tieši atbildīgs par to, kā Kristaps spēlē šo sezonu Nacionālajā basketbola asociācijā. Tie visi punktu gūšanas rekordi un lieliskie metieni, gal galā vasaras darbs arī ar jums kopā.
Daļēji, protams, katrs no treneriem, kas daļēji ir strādājis ar Kristapu, ir ielicis savu ārtavu viņa sniegumā, bet pats svarīgākais jau ir pats sportists. Mēs treneri vienmēr esam gatavi strādāt ar sportistiem, kas vēlas to darīt, kam ir mērķis un kur ir gatavi.
Par spēlētājiem individuāli, kurš ir individuāli gan fiziski, gan psiholoģiski spēcīgākais, ar kur jūs esat līdzinājā treneru karjerā strādājis, vai cilvēks, par kuru mēs šobrīd runājam, arī atbildi šo jautājumu?
Nu, noteikti. Strādāt ar Kristapu, tas ir katra treneru sapnis. Viņš ir kā, es saucu viņu kā mačalku. Tu vari viņam dot pilnīgi visu. Un viņš to ar tādu lielu arī interesi un arī spējām, viņš to ņem pretī. Tu redzi, kā jau pēc viena, diviem treniņiem viņš jau to spēja izpildīt pretiesībā spēlē. Jau. Persona, viņš ļoti ciena trenerus. Bet viņam blakus es varu likt arī tādus spēlētājus kā Žanis Peiners, un viņam ir ļoti labas izteiktas talanti izpausmes. Tāpat arī šovasar sanāca individuāli strādāt gan komandā, gan individuāli, pēc arī treniņa procesa strādāt ar Kitiju Laksu, ar Jāni Blūmu. Tāpēc arī viņi ir katrs, viņi varbūt ir katrs savā līmenī, bet viņi ir izcili tur, kur viņi ir. Un es domāju, ka katrs no mums un no viņiem kaut ko ziedo, bet es ticu tam, ka vienkārši ilgtermiņā tas ziedojums valstī viņš nāk atpakaļ. Un to mēs redzam īstermiņā, varbūt ir grūtāk, jā, tur aiz noslogot vasaru vai kā savādāk, bet ilgtermiņā mēs redzam, tas viss dotais nāk arī atpakaļ un par to nedrīkst šaubīties. Es esmu treneris, kurš pilnībā tic cieņpilnai, pozitīvai pieejai katram spēlētājam. Un ja mēs izturamies viens pret otru ar cieņu, tad tā metodika jau viņi pati veidojās. Ja? Nu, tu saproti, ka tu nekad nepazemos to spēlētāju. Vienalga, vai tas ir vīrietis vai sieviete, tu nedrīkst to darīt.
Tālāk basketbola treneris Artūrs Visockis Rubenis Latvijas radio rubrikā Cilvēks ziņu virsrakstos. Artūru vēl pašā nobeigumā esot tagad galvenajam trenerim gan basketbola klubā Ogre, gan trenerim arī palīgam vīru izlasē. Varbūt radio klausītājiem tie, kuri klausās, ieskacējiet to ceļu, cik svarīgi ir ticēt saviem sapņiem, jo nu, 16-17 gados jūs jau esat teicis, ka zinājāt, ka gribat būt treneris. Ap 20 bijāt jau citā profesijā un sācis citu dzīvi, bet nu reku 24-25 gados dzīve apmeta kūlienu un jūs sākat trenēt Latvijas universitāti, Latvijas basketbola līgā. Cik svarīgi ir ticēt saviem sapņiem?
Tiem cilvēkiem, tiem jauniešiem, kam ir skaidra vīzija jau vidusskolā par to, kas viņi vēlās būt, tiem ir vieglāk. Un arī man bija tā, ka, lai arī man bija 16 gados jau tā vīzija, ka es vēlos būt treneris, pasauli dod tik daudz lietas, lai tu sāktu šaubīties. No savā ziņā kaut kur arī viņam pakļāvos, un tas galvenais iemesls bija, kad nu, ar treneru darbu es spēšu uzturēt savu ģimeni nākotnē, tur sasniegt kaut kādus mērķus, ko es tur gribēju, ko es vēlētos. Un tāpēc iestājos uz sabiedriskajām attiecībām, uz reklāmas jomu aizgāju vairāk. Tas bija tiešām labs laiks, kas man tagad palīdz būt labākam trenerim. Jāturpina ne tikai ticēt, jo ar ticību vien nepietiek ar sapņiem, vien nepietiek, jo tas, kāds ir teicis, ja tu sapņo un nav darbības, tad tas ir halucinācijas, ja nemaldos. Es vienkārši 23-24 gados sapratu, ka ir jāsāk kaut kas darīt paralēli kaut vai darbam, bet ja es vēlos tajā vidē būt kaut vai bērnu treneris, nu, tad jāsāk kaut kas darīt. Un sāku ar to, ka devos pie Mārtiņa Zībernta un lūdzu palīdzību, vai es varu pie viņa stažēties. Tā kā tā ticība ir obligāti jāsavieno ar darbu. Viņas nestrādā atsevišķi, tā ir formula, kas veidojas, tas ir rezultāts, kas veidojas tikai saliekot šīs abas divas lietas kopā. Un tajās grūtībās vienmēr ir jāatcerās, kāpēc es to daru. Mēs neizdegam vai pazaudējam motivāciju, tāpēc, kad mums ir grūti, mēs pazaudējam motivāciju un izdegam, tāpēc, ka mēs aizmirstam, kāpēc mēs to daram. Mums jāatcerās, ka tas ir, ja tas ir tavs dzīves aicinājums, tad tu ej un cīnies.
Tālāk Artūrs Visockis Rubenis, paldies jums, ka atnācāt šodien uz sarunu, tad jau tiekamies basketbola spēlēs.
Tiekamies.